te betuig, sing ons Psalm 42 vers 5. Ja, ek lof sing in die nag, want ek bly die Here verwag. My gebed sal opwaarts strewe na die bronwel van my lewe. Die bron, God die Here, wat nuwe lewe gee en wat nuwe lewensjare gee. Psalm 42 vers 5 sing ons staande saam. Daarna, as ons die seën van die Here ontvang het, sing ons ons lofsang uit Psalm 48, die eerste 3 verse. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente van die Here, genade vir u en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen.
Thank you.
Here Sebaoot, dis die Here van die leerskare, in hom bely ons nou ons ontwyfelbare Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het naar die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om te oordeel oor die levendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergeving van sondes, aan die opstanding van die liggaam en aan 'n ewige lewe. Die Here van die leerskare maak ook sy heilige wil in ons bekend. Ons gaan daar dan luister in Deuteronomium 5 en ons sing ons daarna uit Psalm 48 vers 4 en 5. Ons wil, o Heer, wat redding skenk aan al u goedheid, bly gedenk as ons te saam is in die woning. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here, jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink, dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word, en dat het met jou goed mag gaan, in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Hemelse Vader, ons is in u woning by mekaar, om aan al u goedhede te dink. En daar is soveel goedhede, soveel heerlikhede, wat u in ons lewe beskik. Daar is nuwe lewe wat gebore is, en daar is soveel van ons gesinne wat in afwagting van nuwe lewe is, wat gebore gaan word. Daar is lewenskrag en lewenslus, nuwe lewensjare, ook in die bejaardheid mag ons sien dat u ons goeie en getroue God is. En daaroor praat ons, met u en met mekaar, want dit gee moed en dit gee krag. En wat is heerliker as om te praat oor u grootheid en majesteit. Hier op aarde is daar baie negatiewe dinge wat ons raak sien en wat ons gedagtes kan beheers. Baie dinge waaroor ons kan die kop skud en raas en kwel en somber dinge praat. En ons moet ook, ons moet tel die skanse, die paleise, die toringtranse, dit wat aan u behoort. Ons moet ook kyk na wat op hierdie aarde gebeur, want die duiwel gaan te kere, en hy het baie mense in sy mag, wat met u die almagtige niks te doen wil hê nie. Maar ons mag bo oor dit alles kyk. Ons kyk baie dieper en baie verder as dit wat in die Koran staan en die nuus haal. Ons mag meer weet as dit wat soveel mense hier op die aarde wat in die donker van die ongeloof leef, weet. Ons mag glo en bely dat u die skepper van die hemel en aarde, ons Vader in Christus is, en dat u alles onderhou en regeer. En ons mag bely dat u seun na hierdie wêreld gekom het om te verlos wat verlore is en heel te maak wat gebroke is. Ons mag bely dat die Heilige Gees in ons woon en in ons lewe bestuur. En dit maak ons sterk. U, die almagtige, heilige, drie-enige God, u rig ons. Aan u behoort ons. By u is ons veilig, ook as alles rondom ons onveilig is. Ons dank en loof u vir wie u is en wat u alles doen. En mag ons hele lewe daarvan getuig dat ons u van harte lief het. Dankie vir soveel seëninge wat u oor ons uitgiet. En in die tyd van die jaar, in die winter, in die verandering van die seisoen is daar baie siekte. Baie van ons geliefdes kan nie hier wees vanoggend nie. Hulle lê in die bed, party selfs in die hospitaal. Ons harte gaan uit na hulle, dat hulle kan kragte herwin en beter word. Maar ook hierin mag ons u goedheid bemerk, dat u op die siekbed teenwoordig is, en daar laat u ons nie alleen nie. Ons dankie dat u met ons is, ook in tye van eksamen. Baie van ons jong mense moet rekenskap van hulle werk gee. En dit skep sy eie spanning. Wil u kalmte gee in die hart, helderheid van verstand, die vermoë om weer te gee, alles wat ons geleer het, maak ons ook hierin getrou. Want om te mag studeer, is 'n groot geskenk wat u vir ons gee. U gee vir ons verstand om te kan dink, en u gee vir ons hande om te vat. Here, onze Here, u naam is groot oor die hele wêreld. Groot en klein, almal saam mag het uitroep, dat aan u die koninkryk en die krag behoort, van nou af tot in die ewigheid. Amen. Die kleine mens staan in diens van die grote God. En oor die kleine mens gaan ons nou sing op Psalm 123, wat so geheel afhanklik is van die grote God. Ek hef tot u wat in die hemel sit my oë op, en ek bid. Net soos die kneg sy oog nie weg wil weer nie, of aftrek van sy heer nie, en soos die diensmaagd smeekend van haar vrou die oë nie afhou nie, so staar ons op die Heer, tot daar van hom op laas erbarming kom. Ons sing beide verse van Psalm 23. Die troue Heer het self ons vrygemaak. Die struik is los en ons het vrygeraak. Dis Psalm 124 vers 4 wat ons sing na die bediening van die woord. En daardie struik waarvan ons hier sing, daaroor gaan ons nou lees in Matteus hoofstuk 3 vanaf vers 13 tot 4 vers 11. Toe het Jezus van Galilea na die Jordaan, na Johannes gekom om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het hom ernstig tegengegaan en gesê, ek het nodig om deur u gedoop te word, en u kom na my toe. Maar Jezus het geantwoord en vir hom gesê, laat het nou toe, want so past het ons om alle geregtigheid te vervul. Daarna het hy hom toegelaat. En nadat Jezus gedoop was, het hy dadelijk uit die water opgeklim en met eens gaan die hemele vir hom oop en hy sien die gees van God soos 'n duif neerdaal en op hom kom. En daar kom 'n stem uit die hemele wat sê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. En toe is Jezus deur die gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur die duivel. En nadat hy 40 dae en 40 nagte gevas het, het hy naderhand honger geword. En die versoeker het na hom gekom en gesê, as u die seun van God is, sê dat hy die klippe brode word. Maar hy antwoord en sê, daar's geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Toe neem die duivel hom saam na die heilige stad, en laat hom op die dak van die tempel staan en sê vir hom, as u die seun van God is, werp u self af, want daar is geskrywe, hy sal sy engele bevel gee aangaande u, en hulle sal u op die hande dra, sodat u nie miskien u voet teen 'n klip stamp nie. Jezus sê vir hom, daar is ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Weer neem die duivel hom saam, na 'n baie hoë berg, en wys hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid, en sê vir hom, al hierdie dinge sal ek aan u gee, as u neerval en my aanbid. Toe sê Jezus vir hom, gaan weg, Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid, en hom alleen dien. Daarna die duivel hom laat staan, en daar het engele gekom en hom gedien. Gaan stilstaan by die eerste en laaste vers van die gedeelte van hoofstuk 4, toe Jezus deur die gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur die duivel, daarna die duivel hom laat staan en daar het engele gekom en hom gedien. Ons ken versoeking, broeders en susters, almal van ons ken versoeking. Sommige word versoek met geld, met materie, meer maak. Vooral ons jeug, seuns en dogters, ons wil graag geld hê. Ons wil werk hê met baie geld, sodat ons kan 'n kar koop en 'n huis koop en dinge doen. Ander word versoek met prestige, met aansien. Jy kan dit nie verduur om tweede te kom nie. Jy is heel dag en al dag in kompetisie met ander, ook met jouself. Ander word versoek met skoonheid, met krag. Die mooiste is net goed genoeg. Ek is nie met tweede mooiste tevrede nie. My liggaam moet mooi lyk en sterk lyk. Nou agter het binnenin al die versoekings sit die duivel. Satan en sy duivelse trawante is professionele versoekers. Is hulle werk. Voltyds teenstanders van God en sy gelowiges. Hy is 'n spesialist versoeker. Hy het die versoeking vervolmaak. Hy rol 'n klip in jou pad en dan kyk hy hoe ver kan hy jou vat. En as jy dan struikel en val, dan kry jy so lekker en dan sleep hy jou voor die Here en hy kla jou aan voor die almagtige God. So leer ons hom ken, in die paradys. waar hy Adam en Eva by die boom van kennis op die proef stel. So ken ons hom vandag, allemaal van ons ken hom. Die getrouwe navolgelinge van Christus word ooral voorgelê. So sien ons hom in Matteus 4, met die Here Jesus in die woestyn. Nou hierdie Matteus 4 staan tussen die paradysgeskiedenis en vandag. Hierdie geskiedenis van Christus se versoek in die woestyn is uniek. Uniek in die hele groot heilsopenbaring van God. Christus se optrede bring verandering in die land van donker versoeking. En dis waarby ons vanoggend gaan stilstaan. Ons let op Jesus ons verlosser wat deur Satan in die woestyn versoek is. En ons moet stilstaan by die noodsaaklikheid vir die versoeking en ook die uiteinde daarvan. Toe is Jesus die gees weggelei die woestyn in. Toe. Die heel eerste woordjie in vers 1. Nou wanneer was dit? Dan blaai ons terug na hoofstuk 3. Aan die einde van daardie hoofstuk word die geskiedenis van Jesus se doop in die Jordaan weergegee. En daardie doop was 'n groot oomblik in die lewe van ons verlosser. Met die doop begin sy amswerk. Vir 30 jaar lank het hy eintlik op die agtergrond gelewe. Die Bybel maak baie min bekend daaroor. Maar dan word hy gedoop. Die Heilige Gees daal op hom neer, maak hom vol. Hy moet Christus wees. Die gesalfde. Hy word Christus die oomblik as hy gedoop is. As gesalfde profeet moet hy sy vader en die wil van sy vader aan die verbondsvolk bekend maak. As gesalfde priester moet hy vir sy volk bid, moet hy homself ook vir sy volk opoffer. As gesalfde koning moet hy stry en oorwin, veral teen Satan. Dit alles lê opgesluit in die doop. Dis hoekom moet hy gedoop word. Toe Jesus gedoop is, toe, op daardie oomblik, word hy weggeleid die woestyn in. Weg van die Jordaanrivier, waar Johannes die volk tot bekering roep. Weg van daardie besige stad Jerusalem, met die gevoel van der duisende mense. Jesus word weggevat die woestyn in. Deur wie? Wie vat hom weg? Ons lees hier deur die Heilige Gees. God die Heilige Gees stuur Jesus die woestyn in om daar die duivel versoek te word. Hier staan nie dat die Heilige Gees deur Jesus versoek het nie. Die apostel Jakobus leer dat God self niemand versoek nie. Hoofstuk 1 vers 3. Hier staan wel, die duivel het Jesus versoek nadat die Heilige Gees op die woestyn ingelei het. Met ander woorde, God die Heilige Gees is die een wat die strijdveld regmaak. Hy bepaal wat gebeur. Hy die initiatief. Het is nie die duivel wat gebeur het, wat besluit het wat moet gebeur nie. God die Heer besluit wat moet gebeur. Satan het nie 'n keuse nie. Hy moet toetree tot die strijd. En dan kom hierdie oorlog tussen Jesus die verlosser en Satan die versoeker. 'N oorlog waaroor daar al jare gepraat is. In Genesis het God die moederbelofte gemaak, jy sal hom in die hakskeen byt, het God vir die slang gesê, hy sal jou kop vermorsel. En nou sien ons hier in Matteus 4, die byt in die hakskeen, en die eerste vermorseling van die kop van die slang. Maar nou, die belangrike vraag, broeders en susters, hoekom moet Jesus sy amswerk juist met versoeking begin? En om antwoord hierop te kry, moet ons teruggaan na die ander bekende hoofstuk in die Bybel wat oor versoeking handel. Genesis 3. Adam en Eva leef in die paradys. Hulle werk in diens van die Here. Alles is perfek. En dan kom die Satan tussen beide. In die gedaante van 'n slang nader hy manin. Hy sê vir haar, is dit ook so dat God gesê het, jylle mag nie van al die bome van die tuin eet nie? Het is baie lustig hierdie vraag, baie skelm, baie precies bedink. Met 'n sulkse vraag lê hy woorde in Godse mond, wat God nie gesê het nie. En boonop bevraagteken hy Godse heilige wil. God het ons uitdrukkelijk beveel, dat Adam en Eva van al die bome van die tuin vry kan eet. Net daar die boom van kennis. Dit moet hulle los. God plaas 'n uitroepteken, hy sê, eet. En nou kom die Satan, hy vat die uitroepteken weg, en hy sit 'n vraagteken in die plek daarvan, het God so gesê? Dit is precies hoe Satan is. Boosaardig gemeen in sy pratery. Wat hy sê, klink bekend, die woorde is amper perfek. Maar is net mooi verkeerd. Hy verdraai die woord van God, sodat die betekenis daarvan net mooi verlore gaan. Nou ons weet hoe manin en man op hierdie versoeking gereageer het, in plaas daarvan dat die vrou die slang onmiddellik stil gemaak het, begin sy met hom praat. En hy kry dit reg, hierdie slang, om al verder en verder 'n pad met haar te loop, wat begin met 'n listige vraag, 'n uitroepteken wat vervang word met 'n vraagteken, eindig met 'n lasterlike stelling. God sê, die mens wat van die boom eet gaan sterf. Satan sê, jylle sal nie sterf nie. En nou is dit vir die mens om te besluit. Jy kan soos God wees, jy kan goed en kwaad onderskei, jy moet dit vir 'n oomblik van God vergeet. Die verloop van die geskiedenis is 'n ramp. Daar is nie 'n ander woord daarvoor nie. 'N totale ramp. Die verbode boom kry onweerstaanbare aantrekkingskrag, soos wat het maar gaan met dinge wat jy nie mag hê nie. Jy wil het so graag hê, versoeking. Onder Satan se bose aansporing raak die goeie woord van die goeie God vergete. En sy gemeene versoeking in die paradys slaag. Met hartseer gevolge. Onmiddellik gaan die oë van Adam en Eva oop. Onmiddellik kry hulle kennis van kwaad. Die ellende is, die kennis van goed verdwyn. Dit het hulle nie meer nie. Soos altyd hoor hulle die goeie stem van God in die aandwenkie. Maar hulle kruip weg. Daardie goeie stem kan hulle nie verdra nie. Die harmonieuse saamleef met God is vernietig. Die heerlike werk en die perfekte skepping is daarmee heen. Stof is jy mens, tot stof sal jy terugkeer. Man met moeite en sweet sal jy werk. Vrou met pyn sal jy kinders baar. Jy het geval voor versoeking. Nou gemeente, as ons al hierdie droewige dinge in gedagte hou, dan verstaan ons waarom Jesus se amptelike dienswerk met versoeking moet begin. Matteus 4 skakel aan by Genesis hoofstuk 3. Deur versoeking het die eerste Adam, die hoof van die hele mensdom, geval. Dis Genesis 3. Die laaste Adam, Jesus Christus, die verlosser van die mensdom, moet die val in versoeking regmaak. Dis Matteus 4. Jesus moet sy werk begin deur Satan se versoeking te weerstaan. God eis dit. Alleen langs daardie weg kan hy ware verlosser wees. Slegs deur nee te sê teen sataniese versoekings en volkome gehoorsaam te wees aan die wil van sy Vader, kan hy die verskriklike breek wat as gevolg van versoekings gekom het, heel maak. Nou dit laat ons besef dat Matteus 4 'n lewensbelangrike hoofstuk in die wêreldgeskiedenis is. Die offisiële stryd tussen Satan en Christus het begin. As Christus nou val voor Satan, dan is die hele skepping vir ewig verlore. Dan word daar nooit 'n herstel bewerk nie. Dan sou ons ewige lewe met God nooit 'n werklikheid word nie. Die oomblik wat Jesus sy amp aanvaar, breek daar 'n krisis oomblik aan. Die Heilige Gees forceer om in die krisis in. Dit kan nie gesystap word nie. kan ook nie vermy word nie. En let dan op, onder watter omstandighede die Here Jesus hierdie krisis ingaan, broeders en susters. Die stryd wat hy as laaste adem stry, is baie erger, baie meer intens, as die stryd van die eerste Adam en sy vrou. Waar is die eerste Adam versoek? In die paradys. Daar's oorvloed, daar's weelde. En waar word die laaste Adam versoek? In die woestyn. Na 40 dae en nagte van vas. As die hongerpyne knaag. Wanneer is die eerste Adam versoek? Voor die sondeval. Toe hy en sy vrou in vrede met God saamgeleef het, alles is perfek. Wanneer word die laaste Adam versoek? Na die sondeval. Terwyl die mensdom teen God in opstand kom, en selfs die verbondsvolk Israel hulle rug op die Here gekeer het. Hoeveel keer is die eerste Adam versoek? Een keer. Hy het geval. En hoeveel keer word die laaste Adam versoek? Drie keer vir 'n begin. Later in sy lewe word hy by herhaling versoek. Op Golgotha bereik het 'n dieptepunt, dan is Satan weer daar met sy listige pratery, net soos hier in Matteus 4, as u die seun van God is, kom van die kruis af. Jesus se versoek in die woestyn is baie swaarder as die van ons eerste voorouers in die paradys. Maar weer eens, gemeente, dis hoe dit moet wees. En dis wat ons vanoggend moet raak sien. As ons met hierdie wete die eerste vers van Matteus 4 lees, dan word elke woord wat hier geskrywe staan, besonder. Toe is Jesus weggelei. Toe, heel die begin van sy messiaanse werk. Daar kan nie ander begin wees nie. Ons verlosser tel die draad op, waar ons mense die draad laat val het. Toe is hy deur die gees weggelei om versoek te word. Dis versterkende woorde. God die Heilige Gees kondig die stryd aan. Die duivel moet inval. Die Heilige Gees het die hef in die hande. Hy besluit wat moet gebeur. Nou moet Satan die laaste Adam weerstaan en die laaste Adam moet hom oorwin. Nou sal blyk wie almagtig is. Hierdie woestyn word besleg in die woestyn. Hierdie stryd, in die droogte, in die eensaamheid, sodat die volheid van paradys terug kan kom, want woestyn is mos die teenoorgestelde van paradys, sodat alles wat as gevolg van sonde vernieuw geraak het, weer volkome herstel kan word. Ons kan nie dink aan 'n paradys hier op die aarde nie, ons ken mooie plekke, maar 'n paradys, wat is wat moet terugkom. Godse werk, wat ons in die Here Jesus se versoeking sien, is groot. Nou sien ons ons almagtige verlosser wat die eerste tree gee op die pad van sy amptelike verlossingswerk. En dit bring ons by die ander saak wat ons vanoggend moet oordink. Wat is die uiteinde van hierdie versoeking? By die besonderhede van elkeen van die drie versoekings gaan ons nie nou stilstaan nie. As die Here vir ons die lewe gee, sal ons dit in die volgende weke doen, want elke versoeking is iets baie spesifieks. Maar kyk hoe ons verlosser met al drie versoekings te werk gaan. Totaal anders as Eva, reageer hy nie op die verdraaide woord vir die duivel nie. Hy redeneer nie met die Satan nie. Dit op sigself sê baie. As daar versoeking op die pad kom, wat die versoeking ook al mag wees, moenie begin onderhandel nie. Moenie een tree saam met die duivel beweeg nie, want een tree is een te veel. Besmoontlik is dit 'n fatale tree. Wat doen die verlosser in die woestyn? Hy antwoord uit die skrif. Daar staan geskrywe. So sê die Here. En dan is die saak afgehandel. As God gepraat het, is dit klaar gepraat. Dan moet die mens stil bly en hy moet ons luister. En teen daardie magtige wapen het Satan nie 'n kans nie. Hy probeer 3 maal en hy faal 3 maal. Telkens loop hy om tromp op teen die woord van God. Hy moet nie aftog blaas. Lukas sê in sy evangelie, en toe die duivel elke versoeking geëindig het, het hy 'n tyd lank van Christus gewyk. Hy kon nie meer nie, sy fit was uit. Die oorlog is nie verby nie. Die hoogtepunt van die oorlog, dit moet nog besleg word in die kruis. Soos ons so pas gehoor het, terwyl Christus helse pyn en bange God verlaten het verduur, is Satan die versoeker daar. Maar dan hoor ons toch uiteindelik die woord van oorwinning. Vader, is alles volbring. In die hande gee ek my gees. Aan die kruis wys Jesus dat hy elke tree van sy aardse lewe in ooreenstemming met sy optrede in Matteus 4 gee. Hy was nooit ongehoorsaam nie. Hy het altyd geluister. Altyd presies gedoen wat sy vader van hom vra. Elke jota en titel van die wet is vervul. Satan was nie vir 'n oomblik sy meerdere nie. En daarom dat die Hebreërs skrywer kan sê, en dis besondere woorde wat jy maar kan gaan lees, hoofstuk 4 vers 14 tot 16, ons het 'n groot hoëpriester, wat deur die hemele deurgegaan het, namelijk Jesus, die Seun van God. Hy is oorwinnaar oor Satan. As laaste Adam het hy herstel wat die eerste Adam verbrou het. En nou dat ons dit weet, sê die Hebreërs skrywer, mag ons met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Vandag leef ons in die krag van Jesus' verlossingswerk. Hy is in die hemel. Ons verlosser, in wie sy naam ons nog laasweek nagmaal gevier het, sit aan die regterhand van die Vader, en hy tree daar vir ons in as hoë priester. En hy moet ons weet, so sê Hebreërs 4, ons het 'n hoë priester wat ons baie goed ken. Hy ken ons elkeen op die naam. Hy weet precies wat in ons lewens aangaan. Hy het medelee met ons swakhede. Want, so lees ons in Hebreërs, hy is in alle opsigte versoek, net soos ons, maar sonder sonde. Christus weet wat ons hier op die aarde beleef. Elke nuwe geslag ouers, wat kinders moet opvoed, leef in die kommer in die hart, hoe gaan ons kinders en ons kleinkinders die mas opkom? Hoe gaan hulle oorleef in hierdie chaotiese wêreld? Hulle beleef soveel erger dinge as wat ons van kleintyd af gehad het. Die wêreld is nie vandag wat het 50 jaar gelede was nie. En op baie maniere probeer Satan die kinders van God afvallig maak. En omdat hy weet dat Godse woord die magtige wapen teen sy versoeking is, fokus hy in sy versoekingswerk juis op die woord. Hy probeer die wapen van ons wegvat. En dan fluister Satan vir ons in. Jy is te moeg om Bybel te lees. Hy laat jou verstaan. Daar is nie tyd om in die Bybel besig te wees nie. Pa en ma moet werk, die kinders moet skool toe, of na die speelgroepie toe, of na die dagsorg toe. Vir persoonlike godsdienst is daar in die oggend nie tyd nie. Huisgodsdienst, katekisasie, is maar moeilik om dit in te pas. So wat gebeur in baie van ons se lewens? Dat die Bybel vir baie praktiese doeleindes vir ons vir 6 dae lank 'n geslote boek word. En heel party Sondag ook, veral as 'n mens nie gereeld in die eredienste kom nie. Dan word die stem van die Here dof. Jou wapen waarmee jy Satan weerstaan, jou vitamines word van jou weggevat. En nou word die akkertjie voorberei vir stap nommer 2 van versoeking. Tyd is geld. Werk is prioriteit. Ons moet hou wat ons het. Pa en ma moet van hulle beroepe sukses maak. Daar is nie 'n keuse nie. Kinders moet presteer in die akademie, ook op die sportveld, ook elders. Tyd vir rustige saamwees in die huwelik en die gesin is maar min. Watter ure van die dag is mens nog rustig by mekaar? Tyd om gemeenskap van heiliges te beleef is amper glad nie daar nie. Want Saterdag is al so vol, en Sondag is omtrent die enigste ruskans, wat ons bietjie rustig iewers heen kan gaan. 'N uur, om 'n goeie boek te lees, of 'n goeie tydskrif. Waar in die dag kry jy sulke ure? Ons het nie sulke ure nie. Almal bars, om alles binne 24 uur per dag, 7 dae per week, gedoen te kry. Prioriteite word al moeiliker bepaal. Wie sit agter dit? Satan, die versoeker. Daar sit sy grootste versoeking in ons lewe, broeders en susters. In ons dagboeke. In ons tydbestuur. In ons hantering van ure. Nie tyd nie. Satan lieg. Ons het tyd. Ons het almal tyd. Maar in plaas van die uitroepteken wat God sê, jy het tyd, kom Satan met sy vraagteken, het jy tyd? En as die antwoord so vinnig, ek het nie tyd nie. En hy maak ons dinge wys. Hy slaag in baie opsigte. Vandag se krisisse kan almal herlei word na een sentrale probleem, ons het nie tyd nie. Die Here word een kant geskuif. En dan kom hierdie geestelike immuunstelsel van ons onder geweldige druk. Ons kyk hier onsself vas met ons benarde omstandighede. Orals druk dit. Die land is deur mekaar, ons gesin is deur mekaar, alles is deur mekaar. En jy word hypervatbaar vir struikeling en val. Satan versoek vir almal van ons op precies dieselfde manier. En hy hoor ons die stem van ons verlosser, Jesus die Christus. Hy roep ons tot besinning, hou vas aan my woord, soos wat ek daarin vasgehou het, dwars deur my lewe. Hou 7 uit die 7 dae vas, moenie vir 'n oomblik skiet gee nie. Dan sal jy die versoekings van Satan weerstaan, waar hy jou ook al voorlê. Nou luister hoe die geskiedenis van Matteus 4 eindig, broeders en susters. Daar het engele gekom en hom gedien. Engele lewer diakonale sorg nadat Jesus die stryd teen Satan besleg het. Sake word omgekeer vanaf Genesis 3. Daar lees ons aan die einde van die hoofstuk ook van engele. Gerubs met flikkerende swaarde moet Adam en Eva uit die paradys weghou, omdat hulle versoeking nie weerstaan het nie, maar daarin gehoor gegee het. Die gerubs staan daar op bevel van God, hou weg. Maar die engele van Genesis 3, word in Matteus 4 diakens. Hulle kan diens lewer, liefdesdiens, versorgingsdiens, beskermingsdiens. En daar die diens, dit geld vir ons vandag. Die Vader in die hemel hoor die gebed van elke strijdende gelowige hier op die aarde. En hoe pleit ons nie? Here, lei ons nie in versoeking nie. Ons pleit dit vir onsself, ons pleit dit vir ons kinders. En as ons so bid, dan hoor die Here ons. Hy stuur sy engele uit om sy gelowige kinders in die wêreld van die bose te bewaar, om ons te dien. Die duiwel is magtig. Ons moet nie met hom sukkel nie. Ons moet nie met hom karre nie. Maar God is magtiger, onvergelykbaar magtiger. In sy seun is ons meer as oorwinnaars. Teen die magtige wapen van die woord in die gebed het die duiwel nie 'n kans nie. Maar gebruik dan die wapens, broeders en susters. Gebruik hulle. En moet nie moeg word nie. Amen. Ons Vader, ons is maar klein, ons is maar swak. As die versoeking hier voor ons staan, dan neig ons om toe te gee. Die ou mens is kragtig in ons. Die ou mens wat opstaan om aan versoekings gehoor te gee, dit te volg, want het lyk alles so lekker en so goed en so mooi. Ons kan nie uit eie krag staan nie. En daarom pleit ons by u, lei ons deur die gees, dat die ou mens sal afsterf en die nuwe wat u in Christus in ons werk, hoe langer hoe meer sal opstaan. Die nuwe mens wat 'n vreugde daarin vind om u te verheerlik en om te doen wat reg is in u oë. U maak die strikke los, u hoor ons as ons bid, u lei ons uit, ook in die heel moeilikste omstandighede. Help ons dat ons onsself nie onnodig in die moeilike tye begeef nie. Ons moet nie moeilikheid gaan soek nie, maar ons moet daar wegbly. Wil u vooral ons jeug hierin begenadig. Daar is soveel om te ontdek, soveel mooie dinge wat ons ontdek, maar in die hele proces is daar ook soveel akelige, skadelike, lelike dinge. Lei ons dan nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Ons pleit dit, Here, om Christus wil. Amen. Ons mag ons offergawes vir die Here afsonder. Dit is 'n belangrike deel van ons erediens aan God. Die eerste offergawe is vir die diens van warmhartigheid, die tweede vir die instandhouding van sy erediens, die verbreiding van sy woord. En dan sing ons daarna al vier verse van Psalm 127. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u. Amen.